abenduak 9 eguna du gaur eta honen bestez atzo amaitu zen Durangoko azokaren aurtengo edizioa, 49. edizioa gaurkoa eta datozenak balorazioetarako egunak izango dira eta guk ere horri egin nahi izan diogu tarte zabala gaurko zebrabidean. Horretarako Bilbo Hiria Irratiko lagunen ekarpen bat dakargu ona, Javi Zabala eta Xabier Monasteriorekin egin du solasaldia Bilbo Hiriako esatari Mieltxo Monfortek eta eurekin hausnartu du aurtengo Durangoko azokaren 49. edizioaz.
Arratsaldeon Bilbotik. Atzo, bukatu zen Durangoko azokaren 49. edizioa. Balantze egiteko ordua heldura eta goiztiarrak, antolatzaileak, Gerediaga elkartekoak izan dira. Atzo bertan egin baitzuten. Gaur aldiz, Javi Zabala eta Xabier Monasterio ditugu Bilburi Irratiko estudioan.
Ba, nero duzue, az gaitezke balantze txiki bat egiten. Badakizue, Gerediagakoek gaur bihar, segurazki beste bat egin gote, baina atzo goizean egin zutela eta ematen du pozik agertu direla.
Bai, hala da, ba, zenbakiak ere eman zaleak gara eta zenbakirik ere eman digute eta badirudi onda 20.000 ba, bizitari inguru izan direla eta salmentak ere ba, politxo egon direla, tira ba, ba bueno, bakoitzak berera ulertuko ditu, nor gehiago eta gutxiago saldu duenik ere egongo da, baina oroar ematen du, ba, ba pozik dagoela jendea.
Bai, azokan egunean egon gara eta ikusi dugu sekulako giroa egon dela. Jende aldetik, bueno, aztertu behar da, badirelako ez jai egun batzuk eta lan egun bakarra lehenengo eguna, ostirala, eta gainerakoak jai egunak izan dira. Horrek eragiten du, jende jario horretan, eta esango nuke eguraldi oso sakarra gora bera, jende asko hurbildu dela jai egun guztietan. Agian ostiralean flojoago edo esango nuke tristeago agian edo jende gutxiago egon zan arratsaldean, baina goizean jente pilo bat egon zan, batez ere eskola kumeak, bueno, eskola jentea, ikasleak, irakasleak eta gero gainerako egunetan bai, zapatua egandea eta astelena jende asko ikusi da, asko galdetzen, erosten, ez dakit erosten zehazki zeintzuk diren datuak, ez da gauza bera jendea ibiltzea eta jendeak erostea, baina nik esango nuke jente aldetik oso ondo egon dela eta komentatuko dugu ba, guneak eta guneak egon direlako azoka ba, bilakaera honetan bihurtu delako azoka oso interesgarri bat, eta ez dakit ja dagoeneko azoka edo topaketa edo nola deitu behar dan, oso anitza delako, adierazpide asko dauzkalako.
Esan dute Gerediagakoek landakotik kanpo 150 ekitaldi gauzatu direla 6 ingune desberdinetan, Otxenea, Irudinea, Estenatokia, Sauganbaran eta bar.
Bai, lehen beti kritikatu egin gogoan dut, orain urte batzuk kritikatu egin genuen, ba, esanez ba, komertzio merkataritza hutseko ekitaldia zela, ezta, Durangokoa, eta kulturari ez hitzaiola reparatzen, ez hitzaiola behar besteko jaramenik egiten, eta bueno, hori gezurtatuta gelditu da gaur egun datu horiek ikusita, ezta, ba, gainera gauza berriak ere etorri dira aurten, ba, betiko Otxeneari eta Irudieneari talakoei, ba, beste bat gehitu zaiolako aurten, alegia hori gogoetaren plaza, ezta, nolabait sortzaileak markatu biltzen dituen gunea eta gogoetan jartzen dituena, eta bueno, hor oso kitaldi politak suertatu dira Inigo Astizen eta Miren Rubioren eskutik, beste berrikuntza bat izan da, Otxenea erabat finkatuta dago, Irudieneara gero eta gauza gehiago hurbiltzen dira, beraz, nik esango nuke, eta jendeak segitu egiten du, segitu egiten ditu horiek, ez da, on daudela eta minoria baten zako adibidez, Atxagatan ari egon zirelarik, ba, Lepo beteta egon zen, eta beste zenbait egunetan ere, esan nahi dute, arrakasta baduela, horrek.
Gogoratu behar da, garai batean, gainera leku txikiago batean, eta bakarrik gaur egun areto nagusia bezala ezagutzen dana zegoela, gaur egun Landakon, areto nagusi hori askoz ere zabalagoa da, eta areto nagusiaren barruan Gogoetaren plaza, aurtengo nobedadea, eta beharrezkoa zan gune bat Gogoetarako gune gehiago egon dira, adibidez Otxenea bizatitan egon da banatuta, eta bat izan da ere Gogoetarako eta topaketetarako lekua, eta bestea zuzeneko emanaldietarako. Irudienea plateruena ere oso gune importantea zuzenekoetan, kabia, teknologia berriak eta gizarte digitala sagu ganbara aurrentzat eszenatokia, eta Azoka Telebista, Azoka Telebista egonda egunero elkarrizketak eta erreportaiak eta ematen oso lan handia egiten ari dira. Beraz, horregatik esaten nuen topaketa handi bat, topaketa, euskal kulturaren topaketa eta sortzaileen topaketa, ez bakarrik gainera Azokan baizik eta giroan, tabernetan, hori beti eman izan dan gauza bat da, baina gaur egun egitarau batekin oso ondo egituratua dago. Azokak jakin du bere ganatzen kritika batetik edo abiatuta edo nolabait zehozer egin nahi, Azokak ez egiten ez zuena, hortik abiatutako esaterako ahotsenea, eta bere baitan hartu du, eta gaur egun Azoka bide horretatik, bide honetik doala esango nukenik. Kritikak egin behar direnean kritikak egiten dira, egin behar direlako. Ba, nik esango nuke neure somaketatik oso Azoka osoa dela gaur egungoa.
Bai, ados nago. Kritikak jasan zituen, nolabait bertan bera lagata zegoela, inertzia batean, eta baina horri buelta mantzaio, eta horan ikustu dute goranzko bide batean jarri dela. Urtean, kultura gonbidatu bat egoten da Durangoko Azokan, aurten Oksitaniako izan da, bueno, ni albo batetik eta, baina haien impresioak, haien iritzak entzuteko parada izan nuen, bost minutuan, eta haiek etorritako arduradunek eta kultura horretako arduradunek ida leketa, argitaratzailek eta gainerakoek esaten zuten, bueno, harrituta daudela, hori, haientzat Oksitania alde horretan ezinezkoa dela pensatzea, hainbeste jende bildu daitekenik liburuaren eta diskoaren inguruan. Orduan, mirari txiki baten aurrean baleude bezala komentatzen zuten, eta bueno, askotan kexaz, egoten gara, euskal kulturaren konsumoz, eta baina gure mirari txikiak ere, laudatu behar ditugu eta Durango hoietako bat.
Aztu gabe, agian gu geu ere gure buruaz liluratzeko kapazakaren neurrian despistatu gaitezkeela. Urteak 365 egun ditu, eta euskara egunarekin esaten genuen bezala kultura egiten da gainerako egunetan, eta kultura egun urte osoan egiten da. Bakarrik ikusiko bagenu orduan traka hori eta bolandera pilo hori botatzen ditugun lau egun horiek, agian ikuspegi partziala eukidezake arrotz batek kasunetan Oksitaniako jendeak, noski beraiek enbidiaz daude zaukatelako hori ere, eta alde horretatik arro egoteko modukoa da Durangoko Azoka, eta niretzako adibidez Durangoko Azokako aurkibidea eta gidaliburu hori bada urte osorako gidaliburu bat, erreferentziak gordetzen dituzu, behintzat arteragoko urtean sortu diren erreferentzia guzti horiek gordetzen dituzu, aztertzen joateko, irakurtzen joateko urte osoan.
Esan hori da, euskal kulturaren, nolabait euskal kulturgintzaren ekoizpenaren 15% edo Durangon saltzen dela eta Durangon egosten dela, ezta? Nik uste dut, kontua dela, Javik esan, aipatu duen bezala, urtean zehar hainbanatu beharko genituzke zenbaki horiek, eta 15% hori, apizkanaka, 10%-era ekarri, 15%-era ekarri arte edo alako zerbait, ezta? Bestela, bulkada handiegia ematen baiti oro euskal kulturari Durangok. Eman behar dio, baina urtean zeharreko konsumo hori da garatu eta emendatu behar dena.
Horrez gain esan behar, egun horietan hain zuzen, Durangoko kaleak jendez lepo gondirela. Esaten dute, hain zuzen, Durangoko Azokarekin batera, Durango Euskal Herriko kultura hiriburu bihurtzen dela, gastronomiko igual ere.
Gastronomikoare lanak, egia da, ze lanak izan dira jantokiak topatzeko, guke aire aizpen diskoaren aurkezpena zelata, kantu bazkari bat egitea erabaki genuen, nahiko berandu erabaki ere, dena esan dezagun, baina erabaki genularik hasi ginen toki baten bila, eta honek ez topatu genuen, gero esan behar dugu oso gustora egon ginela, Kupela izeneko jatetxe horretan, eta oso ondo atenditu gintuztena, baina bai, egia da, ez dela bakarrik kultura, Javik aipatu duen bezala topaketa da, azken finean erromesaldi baten modukoa, ez da euskal kulturaren, bueno, kasu honetan erlijioak ez gaitu batzen, kulturak baino, ez da, posgarria da, danok egiten dugu meka horretaranzko bidaia, han gure fedea daukago kultura euskara, eta han gure erlijio kideak, ez da, gure kultura kideak, topatzen ditugu, bai, sortzaileak, bai, lagunak, erosleak, eta alde horretatik, ba, azokatik asko dauka, baina bestelakoetatik ere, bai.
Edabideen lana ere aipatu behar edo aztertu behar, hor egunkari, grati eta teknologia berriak ebi dira, lau egunetan zehar, aldez aurretik ere eta gero ere, jakina.
Eta Bilbo hiri ere, ibilida hortan.
Bai, aurten alegin berri eta berezi bat egin dugu, guazen Durangora, esan da, eta ara joan gara, Durangora. Durangon bertan elkarrizketa mordoa eta informazio mordoa eskuratu dugu. Elkarrizketa interesgarri batzuk uste dute egin ditugula, edo jende interesgarri batekin behintzat. Egin dugu atal berezi bat bilboiria.eus barruan Durangoko azoka izenekoa eta saio berezi horretan bildutako eduki guztiak horre dauzkagu eta aukiko ditugu gehiago ze egun hauetan asko egin dugu eta egun, datozen egunotan ere gehitzen joango gara hori osatu arte.
Nahi baduzue lagin txiki bat entzungo dugu datozen segundotan edo minututan.
Bihurritu entzuloan lerro okerrak mapetan kolonio irokea ekarri zuten iztan westartean txupa beltzaz neskan bila lurrak irin gainazi blogeatzen da urutze bat belarrian beldurra usatu nahiean harimazdea gatik norbaiten autoa lokatuan mokoa bat aukagaltzekan Julien lirainaren bizitzan eginikoan nabazagarritzeko
Uxue Alberdirekin gaude, eguna amaitzera doa, azoka amaitzera doa, eta gaur bera ibili da gogoetaren plaza planteatzen, aldez aurretik, okerrez banago, eta gero dinamizatzen. Gaur transmisioa izan dugu izpide, nola garatu da gaurko eguna?
Nik uste oroar oso interesgarria izan dela, gai pila bat atera diala, egia esan oraintxe maiingurua bukatu berri, izugarrizko berotan egon gara azkenengo bi ordu hauetan, eta egia esan uste dut orain daukadan emozioa afalegia dela, uste dut daukadan emozioa baino hobeto joan dela, goizean Gorka Urbizurekin elkarrizketa egin dugu, ondoren Niko Etxart eta Maialen Lujanbio aritu dira, eta oso solasaldi naturala eta gaina esango nuke mamitsua egin dutela, eta orain arratsaldean Mari Jose Olaziregi, Ander Lipus eta Ion Sarasu aritu dira. Nik egia esan beldurra handiena maiinguru honi nion iruten ditzaidalako oso pertsona diferenteak direla izakeraz eta beraien lan esparrua ere oso diferentea dela, ez? Oso toki diferentetatik begiratzen diotela transmisioari eta orduan ez nekien oso ondo nola ekarri ba, bide berera denak, ez? Baina iruten zait gai asko atera direla ikuspuntu diferenteak ere baiet eta lehenengo harimuturrak jartzeko behintzat ondo egon dela.
Persona diferenteak baina hau ez da banku batek bere publizitaterako egiten dituen elako solasaldi prefabrikatu egiteko batzuk ez dira izan. Nik ikusi ditut bai eguerdikoa, bai arratsaldekoa. Oso ideia interesgarri batzuk harrapatu ditut, atera dira. Gure burmuinak ematen zigun eta gure izerdiak ematen zigun neurrian harrapatu ditugun ideiak dira, baina azken finean transmisioaz ari gara, iparraldea, hegoaldea, bertsolaritza, antzerki mundua, atera diren hainbeste adibide ez dira eremu berekoak, baina horiek alderatzean ateratzen dira konklusio interesgarri batzuk.
Bai, nik uste, etengabe nabaritzen dela ezinbestean, ari garela kultura gutxitu bateko transmisioaz. Eta orduan, bueno, etengabe agertzen direla sortzaile diferenten edo teorizatzaile diferenten partetik, batetik zuloekiko edo falta zaigunarekiko kezka, baina beste alde batetik positibo izan naia, batzuetan batek egiten du baitengabe sombreru beltzaren jokoa, ez, ba, zer falta zaigun, utxuneak nun dauden, eta beste batek positiboarena, askotan izlari bakarraren baitan zeuden bi aldeak, gero transmisio mota diferentez jardun gara, ez, ba, hor aipatu duzu ez iparrego transmisioa, baina baita adibidez Euskal Herri mundura egiten den transmisioa ere, baita belaunaldien arteko transmisioaz, edo holtza gainetik holtzapera egiten den transmisioaz, nork artista batek edo sortzaile batek Euskal Herrian bere buruari ematen dizkion transmisioa, ematen dizkion mezuez osatutako transmisioaz, ambizioaz, geure konplejuez, nik uste gaurko solasaldi hauetan aurreko bi egunetako gaiak ere zeharka bada ere atera direla, ez? Ba, bai hizkuntza hautua, esaterako nola bi kanal gutxienez badauden hemen bi kanal nagusi, ez, euskarazkoa eta gaztelerazkoa, eta nik esango nuke hirugarrena ere aipatu behar dela derrigorrez, ez, ingelesezkoa, aipatu da adibidez profesionalizazioa, baina era berean amaterrearekiko, bueno, agian gehiago zaindu behar litzatekeela hori, baina era berean aipatu da badagoela ambizioarekiko alako konplejo bat, ez, badirudi euskaraz sortzen duenak ezin duela ambiziorik izan, edo profesionalizateko edo kanpora irteteko hor iritzi diferenteak egon dira. Ordan ikuste oroar kulturan gabiltzanon, esan nahi dut, sortzen, transmititzen, jasotzen, kulturzale moduan erabiltzen ditugun mintzagai hoietako asko atera direla,
Munduari begiratzeko modu bat laguntzarekin kantatzeko.
Uxue Alberdi geneukan hain zuzen ere grabazio horretan, Javi Zabalak egindako grabazio horretan, eta osan duzun bezala, Javi, hainbat elkarrizketa egin dituzu lau egun hoietan, ez dudarako Uxuearena oraindik ez dago gure webunean, laster izango da, nobedade gisa, lagin gisa eta nobedade gisa orkestu dugu. Zer moduzko lana egin duzu lau egun hoietan?
Itzela. Nire buko. Bueno,
ba, ahal izan dugun moduan, lehenengo esperientzia izateko ez dago gaizki, gauza gehiago, gauza kobetuko
ditu. Lehenengo esperientzia ez da, parkatu, Javi. Laroita mazazpia mazortzian ibi izen bilbu iria durango koazokan.
Bueno,
esan behar, esan behar.
Aspaldik urteetan bintzat, lehenengo aldiz.
Aspalditik, bai, benetan.
Ba, interneten bidez emititzen eta internet erabiliz, ba, audioak igotzeko eta gero hemendik Bilbotik emititzeko, eta web, noski webunea erabiliz, ba, podcast horiek egiteko. Baziren komunikabide batzuk, beste komunikabide batzuk ere, euskal komunikabideak, noski, bizten da euskal komunikabide guztiak baziren, euskal eta erdal komunikabideak, bueno, ikuskizun dago nolako, edo bueno, ez dakit, nolako tratamendua izan duen guretzako egun horietan erdigunea eta hain importantea dan horrek, hemen Euskal Herrian gurekin eta gure artean bizitzen daukagun beste orbita, erdal orbita horretan zeizla zer eukiduen segurazki apalagoa, zer egin beharko dugun ere edo pentsatu beharko dugu erdal orbita horrengana ere iritsi ahal izateko. Baina bueno, hori ja beste gogoeta bat da, agian datorren urteko gogoetaren plazan ez dakit non jartzeko, ez da? Ba, Durango oso importantea da euskaldunontzat, importantea izan beharko litzateke bertako erdaldun euskaltzalentzat ere, eta bertako erdaldun ez euskaltzaleek ezagutu beharko lukete.
Nik gaineratuko nuke, ba, nolabait alako zorioneko metaketa bat gertatu dela Edabiden aldetik, esango nuke ez dela Edabiderik izan bertan egun ez denik, gehienak egon dira handi eta txiki, zahar eta berri, ipar eta egoaldekoak, adibidez kanaldu degon da, de Debagoiena egon da, irratiak ere hainbat egon dira, telebistak, ba, 11 telebista egon da, ETB jakina, eta beste, eta Bilbo iria ere egon da, ez da? Eta alde horretatik oso interesgarria da ikustea, lehen aipatzen genuen erdigune hori, Durangok suposatzen duen erdigune horrek ere edabideak erakartzen ditula, horrek esan nahi du, ba, bueno, beren entzule, ikusentzulen interesekoa delakoan, ara jotzen dutela, ara biltzen direla, eta informazio foko ere bihurtzen dela Durango. Pozgarria da, ikustea zenbat jende dabilen edabidetan, zenbat jende dabilen komunikazioan, eta zen nolako arintasuna, azkartasuna eta profesionaltasuna lortu den urte gutxian, ezta?
Baina, bueno, horretan ze oihartzun duen edo ze garrantzi duen edabide batzuentzat eta besteentzat Durango, bezalako gertakizun batek, ba, neurria ematen dizu adibidez, ba, El Correok Bizkaian gehien saltzen dan egunkaria izanik, ba, bakarrik zeukala neska bat eta lokaletik, lokal zeatik enfokatzen Durangoko azoka. Aldiz, Kanal Dudek bidali ditu edo ekarri ditu, nik uste denak, oza, 12 lagun etorri dira Kanal Dudetik, eta buru belarriari ziren, beraien zat ere, aldudetik etorri harren, bazekitelako edo beraien erdigunea eta interesgune nagusia hor zegoela egun hauetan Durangon.
Bai, eta Bilbo iria irratia argi dago Durango bazokan ibili dela, hori guri irratian, gure beatari webgunean entzun da, Uriolan ere, baina gauza gehiago izan dira, ez duelako, zenbat garak estana jarri du, eta horretan, zu ibili zara, besteak beste, zu ibili zara, Xavier.
Beste askorekin batera, han ibili gara gure, eta bueno, ba, estan bikoitza jarri dugu, bigarren urtez, bigarren aldia da, estan bikoitza daukagula, izan ere, produktuak gorak adoaz, eta bueno, aurten lehenengo ezagite lehenengo lorpena edo ba produktu berri guztiak garaiz ateratzea izan da, hori lortzea izan da. Espaita txantzetakoa, jo, ba guretzat disko bat egitea, ezta? Aire aizpena, bidezka izeneko diskoa plazaratu dugu eta lehenbiziko aldia delarik, ba kostatu zaigu, ba berria garelako langintza horretan, baina lortu ere lortu dugu eta alako suertez, ze oso ongi saltzen ari da diskoa, oso barrera polita aukidu, postu egiten gara, ba, nola baita beste ekarpen kultural bat delako, ez da, ipar eta ego alderen arteko loture iburuz ari zen mintzatzen usue eskaini dugun satitxo horretan, eta arrazoia du, gure alegina hortik joan da, ez da, iparraldeko kantaera berezi hori akapela egiten duten, eta ona ekarri nahi izan dugu, Euskal Herri osora edatu nahi izan dugu horretaretik, eta horretarako egin dugu diskoa, eta bueno, oso ondo joan da, baina nobedade gehiago egon dira, gure estanean esate baterako, ba, Euskaltzaindiarekin batera Gabelaresti Kultura Elkarteak landuriko Harri eta Herriren berrargitalpena, liburu bikoitzeko berrargitalpen izan dena, liburua bera, poesia liburua bera, eta gainera gero artikulu bilduma bat, hainbat euskaltzainek eta hainbat idazlek sinatu duten, hasta artikulu banarekin, hori oso pak ederrean, zenbat garak moldatu du diseinua gainera, atuan komunikazio bulegoak moldatu du, eta bueno, oso jende askoren zorionak jaso ditu ba, diseinu berri zale hori dela ta, baina euskara jendea ere eduki dugu, irakur liburu bereziak eta berriak aurkeztu ditugu, orduan nola baita esan, berrikuntzaz beterik etorri da, zenbat garako estana.
Beste bi liburu ere, hain zuzen ere, zu bilizara horretan.
Bai, ba, euskara arrasean bildumaren barruan, Erroa argitaletxeak, Erroa zenbagara elkartaren ekimena da, Erroa argitaletxea, Bilbori erratia den bezala, eta hartuan Erroa argitaletxearen eskutik bi liburuzka etorri dira, bata oso liburu maitagarria benetan, ba, Pio Barojaren Altzateko jaunaren elezarra, euskaratu mundatu dugu, eta beste alde batetik, ba, Kanada aldean eta Estatu Batuetan bestseller handia bihurtzen ari den, bilakatu den Gure Amaren Sekretua, Jenny Lynn Witterikek idatzita, ba, Polonia aldeko emakume baten ausardia eta balentriak kontatzen dituna, holokaustaren garaian familia judu batzuk babestu eta eskutatu egin baitzituen berak, bi liburu horiek eskaini ditugu, eta horiek ere jarrera desenteko aukidute.
Hasieran esan dudan bezala, Gedireako elkartekoek pozik daudela esan zuten, atzo goizean. Zenbat gara eta Bilburia irratiko lagunak ere pozik?
Ba, inongo dudarik gabe, aipatu du azoka objetiboki esan da, bueno, gure percepzio subjetibotik, baina orokorretik hartuta ondo joan dela, eta nik esango nuke komunikabideen aldetik eta adibidez Bilboiriaren jarraipena ondo joan dela, eta gero Xabierrek esango du, nik uste dut zenbagaran ere produktua egon dela, jende asko galdetzen, jende asko erosten, eta benetan mugimendua egon da, ez gara egon zerura begira, ez da?
Ez, lanean ibili gara, lankide gazteak eraman ditugu, ba, salmentan lehenbizikoz aritu direnak eta oso polita da hori ere, ez da? Ikustea, bada torrela relebo bat, euskal gintza honetan, nola baita salmentaren ardura hartuko, no? Ze, hori ere behartu ez dezagun eskutatu, hori ere euskal kulturak konsumoa ere behar du, eta orduan hortan ibiliko direnak ere behar ditugu, eta gu saiatu gara, nola baita relebo hori ere maten oso ongi atera da hori, eta bai jendea urreratu egin zaigu eta erosi ere bai denetarik gainera, batzuek bai ja edade batetik eta gorakoek, bai gehien bat harri eta harri, gazteenek diskoa, ikasle jendeak gehien bat, bai irakurliburuak ez dakit, oparitarako euskara jendea erabili du jende asko, hau da, denetarik eduki dugunez, nolabait moldatu egin gara publiko guztiei edo.
Bukatze aldera, zuek zer erosi duzue edo zer erosi nahi zen duten eta ezin denbora faltaren gatik.
Ba nik erosi, egia esango dut, ezerrez, astirik ere ez dudalako izan, eta ez dakite Javik astirik izan dutuen, nik ikusi dudan guztietan lanpetuta ikusi dut, ez dakite zer erosi duen, erosiko duguan ere,
Nik liburu pare bat, disko pare bat, eta berriako egutegia, eta gero jaso dute beste pare bat disko eta beste pare bat liburu holan egileek eta emanda. Eta bai, apuntatu eta fitxatu ale asko, izenburu asko. Gero liburu dendan erosteko kultura txartela erabiliz gainera merkeago berzi daitekelako dendan, gainera gauza batzuk bentsat.
Beraz lagunak, mementuz, Gedire Galkartekoak egindako behin-behineko balantzea dugu, Bilburi Irratiak eta Zenbakarak ere behin-behineko balantzea egin dute, eta ba, Javi Zabala eta Xabier Monasterio zenbat gara eta Bilburi Irratiko kideak agurtzeko, hain zuzen, ba, etxionek erroar gitanatxaren bitartez ateratako aire aizpen bidezka estreineko diskoaren kanta batekin agurtuko ditu gure lagunak. Mila esker, Xabier, mila esker, Javi,
zuri,
nabak. Zue, edo zunera arte.
Zue, eskerrak.
Agur.